ئیبراهیمی ڕەئیسی ئێوارەی پێنجشەمە لە پەرلەمانی ئێراندا سوێندی یاسایی خوارد و وەک سەرۆکی نوێی ئێران بە فەرمی دەستی بەکارکرد. سیاسەتی دەرەوەی ئێران لەمەڕ ئەمریکا بەرەو کوێ دەڕوا؟ لەگەڵ سڵاوم بۆ ڤیسەرانی خۆشەویست. من بەفراوی نووری لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە لەگەڵ ئاگری ئیسمایل نەژاد ڕۆژنامەوان و شیکەرەوەی سیاسی لە نەمساوە تاوتوێی ئەم باسە دەکەین. کاگ ئاگری سەرەڕای سڵاو سپاسم بۆ ئامادەبوونتان لەم وتووێژەدا. وەک ئاگادارم ڕەئیسی لە دوای سوێنخواردنەکەی لەبارەی بەرنامە ناوکیەکەی کۆماری ئیسلامییەوە گوتی کە ئەو بەرنامەیە ئاشتی خوازە و بە پێی فتوای ڕێبەری باڵای ئێران چەکی ناوکی قەدەفە کراوە بۆ بابڵێن وڵاتی ئێران. بەڕای ئێوە ئێران تا چەند ڕاستە لەسەر ئەم لێدوانەی خۆی کە بەردەوام جەخ دەکاتەوە لەسەر ئەوەی کە ئەو بەرنامانەی ئاشتی خوازە و مەبەستی گەیشتن بە چەکی ناوکی نییە؟ ئەگەر وایە بۆ وڵاتانی ڕۆژاوا و ئیسرائیل وەک مەترسیەکی گەورە سەیری ئەو وڵاتە دەکەن لەو ڕۆوە؟
ڕاستیەکەی ئەوەیە کە کاتێک بابەتەکە لە ڕوانگەی دینییەوە باز دەکرێت، مەجمع ناچارین لە ڕوانگەی دینییەوە تاوتوێی بکەین. فتوا شتێکە کە تا یەکێک لە گەورەترین تایبەتمەندیەکانی مەقتەعی بوونە، بەو مەعنایەی کە لە قۆناغێکدا دەتوانێت ئەو فتوایە ڕاست بێ و بە فتوایەکی تر ئەو فتوایە ڕەت بکرێتەوە. کەوایە فتوای خامنەیی ئەگەر بۆ ئەو قۆناغەش جێگەی باوەڕ بێت، فتوایەک نییە کە تا سەر جێگەی باوەڕ بێت، چونکە بە فتوایەکی تر هەر خودی خامنەیی یا کەسێک کە لە جێگەی مەرزایی تەقلیدە لە شیعەدا، کە ئێستا ئێمە حەفدە مەرزە تەقلیدمان لە جیهانی شیعەدا هەیە، دەتوانێت ئەو فتوایە ڕەت بکاتەوە. بەڵام بابەتێکی تریش هەیە کە لۆژیکی دەتوانین چاو لە بەرنامەی هەستەیی ئێران بکەین. ئێران لە 20 ساڵی رابردوودا لە قەیرانێکدا بووە بنێوی کێشەی ئەتۆمی ئێران. لەو 20 ساڵەدا چەندین جار هەم یەکێتی ئەوروپا، هەم شورای ئەمنیەت و هەم ئەمریکا تەحریمی بەسەر ئێراندا داسەپاندووە و بە پێی هەندێک مەزندا زیاتر لە 200 ملیارد دۆلار زەربەی تەحریمی وێکەوتووە. نەتیجەی ئەوانە بە ئێمە دەڵێ کە ئەگەر ئێران بەرنامەی بۆ چەکی ناوەکی نییە، بۆچی ئەو هەڵس و کەوتە دەکات لە ئاستی نێودەوڵەتیدا؟ دەبێت ئاگاداری ئەوەش بین کە ئەو ناوەندەی کە وەکو بوشێر کە پێی دەڵێ ناوەندی بەرهەمهێنانی کارەبایە، تەنها 1% لە کارەبای ئێران لەو ناوەندە بەرهەم دێ، کە ئەگەر بەو 200 ملیارد دۆلاری کە دەکوترێ تەنیا لە گەمارۆکاندا زەربە وێکەوتووە، ئەگە بۆ 200 ملیارد دەیتوانی زیاتر لە 400 نیروگا گازی دابنێ، کە هەر کامێکیان دەیانتوانی زیاتر لە 5-7% کارەبای ئێران بەرهەم بێنن. بۆیە چ لە ڕوانگەی دینیەوە سەیری بکەین و چ لە ڕوانگەی لۆژیکیەوە سەیری بکەین، بەڵێنی ئێران جێگەی باوەڕ نییە. هاوکار لەگەڵەوەش دەبیرمان بێ کە کۆماری ئیسلامی تا ئێستا کە هیچ کێشەیەکی خۆی تا ئاخری نەبردووە. ڕەنگە ڤیسەرانیەوە ئاگادار نەبن، بەڵام تا ئێستاش کۆماری ئیسلامی بەڕەسمی پەیماننامەی سولحی لەگەڵ عێراق ئیمزا نەکردووە، لەگەڵ ئەوەی کە 32 ساڵە شەڕ تەواو بووە. کۆماری ئیسلامی لە نێوخۆشیدا دەیان قەیرانی بووە کە قەت کۆتایی بە قەیرانەکانی نەهێناوە. بەلای منەوە بەعدە و بەڵێنێکی زۆر هەوانتەیە و هیچ بایەخێکی نییە.
کاگ ئاگری، سەرۆک کۆماری ئێران لەبارەی سزاکانی ئەمریکاشەوە بۆ سەر وڵاتەکەی گوتی کە پێویستە سزاکانی سەر ئێران لاببرێن و ڕایشی گەیاند کە پشتگیری لە هەر پلانێکی دیپلۆماسی دەکات لە پێناو ئەو ئامانجەدا. هەڵسەنگاندنی ئێوە چییە بۆ ئەم وتەی ڕەئیسیە؟
ئەم بابەتە بابەتێک نییە کە بەتەنیا لەدەست ئێراندا بێت، ئەمە ملزمە بەوەی کە جارێ پێشم شتێک 4 جۆرە گەمارۆ لەسەر ئێران هەیە لەلایەن ئەمریکاوە. جۆرێکی پەیوەندی بە تەروریزمەوە هەیە، جۆرێکی پەیوەندی بە ناوەکیەوە هەیە، جۆرێکی پەیوەندی بە باسی سایبری، هێرشای سایبری کە ئێران کردوێتە سەر ئەمریکا، و جۆرێکیشی پەیوەندی هەیە بە مەسەلەی حقوقی بەشەرەوە، کە بەبێ گومان لابردنی هەموو ئەمانە تەنانەت لە ئیرادەی دەسەڵاتی ئیدارەی بایدنیش دانیە. جا بۆیە ئەمە زیاتر وەکو دروست من دەتوانین چاولە باسە.
باشە، لەو لەلایەکی دیکەشەوە کاک ئاگری ئاگادارن کە جینساکی و تەبێژی کۆشکی سپی لە دوای ڕۆژی دەستبەکاربوونی ڕەئیسی ڕایگەیاندووە کە ئەمریکا ئامادەیە بۆ دەستپێکردنەوەی دووبارەی دانوستانەکان و بۆ گەڕانەوەی دووبارە بۆ ناو ئەو ڕێکەوتنە ناوەکیی ئێران. بەڵام جەختیشی لەسەر ئەمە کردووەتەوە. ئەمە چەندەمین جارە کە ئەمریکا جەخت لەسەر ئەمە دەکاتەوە کە دەڵێ کە ئەمە دەرفەتێکی هەمیشەیی و بێسنوور نییە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران. پێدوایە بەڕێوەبەرایەتی بایدن هەڕەشەکانی تونتر بکا لەمە بەدواوە، یان کتابی یان هلسو کوتی چون دبی برای جنابت
بن پموایا بو مسئله آماده بونی امریکا دیارا امریکا جه دورانی برس جه دونالد ترامپ جده هر آماده بو که مذاکره لگل ایران بکات و اما اشتی کی نونیه بلام یک واقعیتی که های لیره دا دبل برسامان بی اوه یکا دولتی امریکا کمالگ مرزی های بو هاتنانیو او بابتک مرزکانی اوه یکا ایران لسر دو توری تر لگل امریکا و لگل کمالگی جهانی مذاکره بکا یک اکل تورکان مسئله موشک و توری دو مسئله پشگیری ایران لا اولا نتروریستانه که لخارم یعنی ولاتان اسلامی دا چلک کاتیک امبابتانه دیتانا سرمیزی ناوکی که واقعیتی اوه پرسی ناوکی ایران هنده تریش آلوز دابد بویا بابتی آماده بون لسرمیزی مذاکره بابتی که و گیشتن با آکام بابتی که تره رنگ ایران لقناقی که تریش دا دانستانی لگل امریکا ببه بلام من پیم وایا هر رکوتنک هر بابتی که لگل ایران ببسره بابتی که لاواز دبه و تاثر نابید لبرخاطری و زور نتوانین حساب لسر او لیدوانه نبکید چون که او بری امریکا ایران یکا که اماده نیا وعده و بلنکانی خوی لعصینه و دورتی دا بین تا جگا
که گاگری وگ دوین پرسیار زورک پیانوایی که لوانه ایران رو بروی شرکی گوره بیتولم 4 ساله دا هاتوی خلی رئیسی دا وگ اگه داری وزیری دروی بریتانیا خوشتاری دا وکه اگر ابراهیم رئیسی رگای دجمنایتی بگری تبر اوا مترسی زور حال دا گره با کماری اسلامی لو حفته اشتا وگ اگه داری هر وها اسرائیل رای گیان که آماده بو هرش کردن بو سر ایران للاکی دیکه شو رئیسیه که بشیویگ لشیوکان وقت دوتری سیاست لیرانا استال لدستی تندروترین بالی ایران دایا ایا امانه همو زمینه کن بو دروس بونی شرکی دیکه لنوان ایران و ولاتانی رجعاوا و اسرائیل دا
اگری اوی که ایران لگل ولاتانی رجعاوا چه امریکا چه که تی اروپا تی کلتی اگری که زور کمه چون که ام ولاتانا راستی وقت چون توانی ویانه پاکستان که یک لنا ونده هر تون روکانی اسلامی سنیه وقت پاکستانی که اتمی قبول کن اگر یوی که ایرانی اتمیش قبول کن زور زوره بلام لیره دا بابتی اسرائیل دیتا گوره من پیم وایا اسرائیل اگری کمی هیا که ایرانی که اتمی قبول بکات هوکاریشی دگره تا با هندیک پرسی دینی ناو کمالگای اسرائیل چونکه یهودی ارتودکسکان لو باوردن که سیونیزم اشتباه دکد و دبی کاتی خوی خدا بیانگرن تو عرضی موعود اگر بیتو اسرائیل لبرانبر چکی ناوکی ایران دا حلوستگ نگری و ایران چکی ناوکی بگری و بدست بینه اما بگو بگو من ارتودکسکانو برداشته لیده کن که غضبی خدا غضبی لیگرتون که تهدید یکی آوا گوره هاتو تسر اسرائیل نتیجتاً بحران دکویت بردمی سیونیزم البته سیونیزم همیشه قیرانی بوا بلام ام جور قیرانی که است دیبید جواز دا بلا قیرانی قیران های پیشوی چون سیونیزم معمولاً لدروی یهودیت و دجایتی کراوا و کمتر وابو لنیو یهودیت تا دجایتی بکریت رخنی لجراب لام کمتر وابو لنیو یهودیت تا دجایتی بکریت کوایا اسرائیل بو پرستنی خوی لدوبرکی و لقیران ناچار لبرابر ایرانی اتمی دا حلویست بگریت اگری شر لنیوان ایران و اسرائیل هیا بلام به هیچ شوید اگری شر لنیوان یکیتی اروپا لگل ایران یا امریکا لگل ایران بونی نیا لو هیچ گمانم نیا چون اوان کاتی توانی ویانا پاکستانی اتومی تحمل بکن ارو آواز دتوانن ایرانی اتومی تحمل بکن بلام خوب حولیش ددن بوی که ایران دستی بچکی ناوکی رانگا منتها حولکا نابیتا هوکاری شر
زور سپاس بو آگری اسماعیل نژاد روزنامه‌وان و شیکروی سیاسی که لنم ساول لم و توی جده آماده بون زور سپاسم کاگ آگری
زور سپاس بو ایو